Gepler Azadlyk Radiosu. Gertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwy 2017-nji ýylyň 19-njy sentýabr hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş edarasyndaky duşukda guramany reformirleme üçin global derejede goldaw we ýa-da bolmak ugrunda hereket eder. Birleşen Milletler Guramasyny ýygy-ýygdan tanqid edýän Trump bu ýyl halkara guramasyny özgürtmek boýunça öz garaýyşlaryny ma'lum eder. Trump 193 agzaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 19-njy we 25-nji sentýabr aralygynda geçiriljek ýyllyk maslahatynda prezident wezipesinde ilkinji ýazyk çykyş eder. Trump Birleşen Milletler Guramasynyň reformasy barada baş sekretary Antonio Guterresiň we dünýäniň 120 ýurdun gol çekjek deklaratsiýasyna goşulur. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasynyň maly üçünçülüğüne en köp koşan toşyan yurt hökmünde mali koşandını çäklendirjekdigini duydurdi. Guterres munun gurama üçin çözüp bolmajak problemaları döretjekdigini aýtdy. İyun ayında baş assambleýa guramanyň parahatçylygy saklamak boýunça 8 milliard dollarlyk yyllyk büdjetini 600 million dollar möçberinde azaltmak barada ses berdi. Şöl Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň yyllyk maslahatyna 130 çemesi ýurdun liderleri gatnaşar. Ortiýetiň Suudi 18-nji sentýabrda Şwetsiýanyň diplomaty Raul Wallenbergiň garandaşlary tarapyndan Ortiýetiň federal hukuk gullugyna garşy gozgalan iş boýunça diňlençik geçirýär. Şwetsiýaly diplomat müňlerçe ýewreýi holokostdan halat edipdi we ideýany Sowet KGB-siniň türmesinde ýogulupdy. Raul Wallenbergiň garandaşlary KGB-niň miras düşeri, FSB-niň diplomatyň akbalyny ma'lum edip biljek senzurasyz dokumentleri bermegini isleýär. Sudiýanyň 17-nji sentýabrda Moskwanyň Mishanski suwunda deslapky diňlençik geçirip, subutnama üçin gün belirlemegine garaşlyp tema diňlenşik başlanan badyna ýa-da testirilipdi. Wallenbergiň garandaşlarynyň aklawçysy Darya Suhih FSB-niň işiň maglumatlary bilen tanışmak üçin has köp wagtyň gerek bolandygyny aýtdy. Ikinji jahan urşynyň dowamında müňlerçe wengriýaly ýewreýi halat edin. Wallenberg 1945-nji ýylda Sowet goşunlary tarapyndan tutsak edilipdi. Ortiýet Wallenbergiň 1947-nji ýylda KGB-niň Moskwadaky baş idarasynda Lubyankada ýogulandygyny aýdýar, emma onuň ölümine degişli jekmejekler nämälim galýar. Ortiýet 35 ýaşly diplomatyň ýüreginden tutup ýogulandygyny habar berdi. Emma onuň maşgalaty bu düşündiriş bilen kanagatlanmady. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana sapary iki ýurdun aragatnaşygynyň ösüşüne ýetirgi berer diýip Ortiýetiň parlamentiniň ýokarky federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko aýtdy. Häzir bilşiňiz diýeli Ortiýet federasiýasynyň prezidentiniň sapary taýýarlanýar. Onuň biziň döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýlek çuňlaşmak üçin uly ähmiýeti bar diýip Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylyş töweresine gatnaşan Matviyenko Türkmenistanyň paýtagtynda jurnalistlere aýtdy. Matviyenko döwletleri hökümetleri we pudagary laýlaşyklaryň bir neçesiniň taýýarlanýanlygyny habar berdi. Ortiýetiň prezidentiniň Türkmenistana taparynyň taýýarlanýanlygy barada iýul aýynyň aýagynda Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov habar berdi. Şondan beri bu mesele iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda maslahat edildi. Emma Putiniň Türkmenistana taparynyň wagty barada entek habar berilmedi. Azerbaycanın Suudi hükümeti tanqid eden jurnalisti 9 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Jurnalist Elçin İsmaili'nin aklavçısı Elçin Sadikov öz müşterisine kesilen işi siyasi matlapla atlandırdı. Saki şehrinin ağır cinayetleri boyunca Suudi 18. sentyabrda çıkaran kararında jurnalisti pul talep etmekte ve vizipesinden hıyanatçılıklı pide alınmakta günahlı taptı. İsmaili fevral ayında medeniyet ve siyahatçılık boyunca departamentin onun pul talep edenliği varada resmi derecede çıkış etmek ýa-ni ýa-ni tutsak edilipdi. İsmaili özüne bildirilen günäni ret etdi. Günbatar hökümetleri we adam hukuklaryny goýuryjy toparlar prezident Ilham Aliýewiň hökümetiniň kararsyz media çeşmelerini jurnalistleri, opozisiýon siýasatçylary we aktivistleri ýygyrlamak arkaly öz häkimiýetini puhtalandyrmaga çalyşýanlygyny aýdýarlar. 17-nji sentýabrda Aşgabatda başlanan ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş töweresiniň programmasynda görkezilen ulu möçberli sahnalaşdyrylan dabara 7,5 müň ýerini ýetirýär. 200 saatçı ve 100 hayvan katnaştırıldı deyilip Türkmen Devlet Xabarlar Agentliğinin maglumatında aydıldı. Türkmen medyası Aşgabatyň Olimpiýa stadionunda geçirilen açılış töweresine 45 000 adamın katnaşanlığını haber verdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen